Ovo je talas radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. SAD istup ministra odbrane Bosne i Hercegovine nazvao groznom izdajom prijateljstva NATO-a sa BiH. Blinken tokom posjete Egiptu pozvao na prekid vatre u Gazi. Iran optužio Izrael za eksplozije pejdžera u Libanu. Brisel vraća novac od Mađarske i zajedničkih fondova zbog njenog kršenja pravila o azilu. A od tema emisije izdvajamo. Evropska komisija organizuje susret sa čelnicima iz regiona o planu rasta za Zapadni Balkan.
Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji financijski paket Evropske unije, vredan 6 milijardi eura, koji ima za cilj da se u narednih 10 godina udvostruči ekonomski rast u tim državama.
Govorimo i o predlogu gradonačelnika Beograda da se u tom gradu podigne spomenik četničkom vođi Draži Mihajloviću, historičar Miroslav Pisari.
Dakle, to je opasno zato što se ponavlja ta ideja da je nacionalizam dobra stvar, a mi znamo da je nacionalizam zapravo doneo i bio uzrok smrti stotine hiljada ljudi kako u Drugom svjetskom ratu, tako i 90. godine.
Čućemo i što o predstojećim izborima u glavnom gradu Crne Gore kažu Podgoričani.
Nema one građanske hrabrosti, nema solidarnosti, nema, izrodio se narod.
Stvarno je više preko glave izbora u posljednje 4 godine, toliko izbornih ciklusa, a problemi ostaju isti, samo se mijenjaju oni na vlasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
9 ubijenih i skoro 3000 ranjenih je bilans simultanih eksplozija pejdžera u Libanu koje su koristili pripadnici libanske militantske grupe Hezbollah koju podržava Iran. Izvještaje ukazuju da je u eksploziji pejdžera u južnom Libanu i njegovim predgrađima povrijeđeno na stotine njihovih pripadnika, uključujući borce i humanitarne radnike, kao i iranska ambasadorka u Bejrutu, prenosi Srđan Janković.
Istovremena detonacija pejdžera elektronskih komunikacionih uređaja je počela utorak oko podne po srednjeevropskom vremenu u južnom predgrađu Bejruta i istočnoj dolini Beka, uporištu anti-izraelske militantne grupe Hezbollah. Prema bezbjednostnim izvorima i snimcima koje je analizirao Reuters, neke od detonacija dogodile su se nakon što su pejdžeri zazvonili, zbog čega su borci stavili ruke na njih ili ih prinijeli licu kako bi provjerili ekrane. Eksplozije su bile relativno ograničene, a prema snimcima sa nadzornih kamera u trenutku eksplozije u supermarketu ili pijaci, detonacija je ranila samo osobe koje su imale pejdžer u rukama. Video snimak iz bolnica koji je podijeljen na društvenim mrežama prikazuje osobe sa povredama lica, nedostajućim prstima i ranama u predijelu kukova gdje je najvjerovatnije nošen pejdžer. O povredama je govorio ministar zdravlja Libana Firas Abiad.
Većina povreda koje do sada bilježimo su na licu, šakama ili u predijelu stomaka. Ima i dosta povreda oka. Mnogi od pacijenata su upućeni u operacione sale u bolnicama kako bi dobili neophodnu njegu. Također želim da dodam da je postojala odlična koordinacija između hitne pomoći, ministarstva zdravlja, kao i ambulantnih službi, bolnica i ljekara.
Naveo je libanski ministar. Libanska vlada i Hezbollah su uperili prst optužbe u Izrael, ali Izrael nije demantovao niti potvrdio tu optužbu. Izvještaji iz Libana ukazuju da je u eksploziji pejdžera u južnom Libanu i njihovim predgrađima povrijeđeno stotine pripadnika libanske grupe Hezbollah, uključujući borce i humanitarne radnike. Izraelski mediji prenijeli su da je Vijeće za nacionalnu sigurnost Izraela zatražilo od ministra i zvaničnika ove zemlje da ne komentarišu eksplozije u Libanu, navodi Radio Farda, koja je dio Radija Slobodna Evropa. Ne komentarišući direktno eksplozije, portparol izraelske vojske rekao je da se načelnik štaba general major Herzi Halevi sastao sa visokim oficirima kako bi procijenio situaciju. Nije najavljena nikakva promjena politike, ali budnost se mora i dalje održavati, rekao je on, prenosi Reuters. Bivši šef obavještajne organizacije izraelske vojske Amos Yadlin rekao je da kogod da je ovo uradio, želio je da pošalje jasnu poruku Hezbollahu. To je vjerovatno pažljivo isplanirana i tempirana operacija, naveo je Yadlin. On je rekao da bi to mogao biti odgovor na zavjeru za ubistvo visokog izraelskog bezbjednosnog zvaničnika koji je izraelski sigurnosni aparat najavio. Također je napomenuo da Hezbollah nastavlja da napada na Izrael, a lider Hezbolaha Hasan Nasrallah ne želi da zaustavi te napade. Libansko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je to izraelskim sajber napadom, dodajući da su neki od pejdžera koji su eksplodirali bili u Siriji. Ministarstvo je u saopštenju navelo i da se priprema za podnošenje žalbe Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Libanski ministar informacija Ziad Makari osudio je detonaciju pejdžera nazivajući je kao izraelsku agresiju, dok je Hezbolah rekao da će Izrael, citat, dobiti pravednu kaznu za eksplozije, kraj citata. Sjedinjene Države nisu bile umješane u eksplozije, rekao je novinarima portparol State Departmenta Matthew Miller. Eksplozije su uslijedile nakon nekoliko sedmica od diplomatske aktivnosti Sjedinjenih Država koju su pokrenule kako bi odvratile Iran od osvete Izraelu zbog ubistva Ismaila Hanijeja, političkog lidera Hamasa u Teheranu. Specijalna koordinatorka Ujedinjenih nacija za Liban, Janine Henis Plaschaert, rekla je u saopštenju da žali zbog napada, upozoravajući da on znači izuzetno zabrinjavajuću eskalaciju. Pejdžeri koji su eksplodirali bili su najnoviji modeli uređaja koje je Hezbolah uvezao u zemlju prošlog mjeseca, prenio je Reuters, pozivajući se na tri neidentifikovana izvora. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Grubi pokušaj ministra odbrane BiH Zukana Heleza da na osoblje štaba NATO saveza u Sarajevu prebaci krivicu za vlastite neuspjehe u vođenju ministarstva, grozna izdaja prijateljstva NATO-a sa BiH, saopšteno je iz ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Problem za BiH nije status programa reformi, već njihovo neprovođenje, naveli su iz ambasade, reagujući na istup Heleza na TV Federacije BiH, kada je kazao da je čovjek iz NATO sjedišta uradio zlonamjeran i tendenciozan izvještaj. BiH je odobrila više od jednog programa reformi, ali skoro da nije postignut nikakav napredak u njihovoj provedbi. Te reforme su neuspješne jer ljudi koji su na čelu ministarstva nisu zasukali rukave i prionuli na težak posao povezan s provedbom, naveli su iz ambasade SAD-a.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen organizuje 19. septembra radni ručak sa liderima iz regiona, na kojem će se raspravljati o planu rasta za Zapadni Balkan. To je najambiciozniji financijski paket za region u vrijednosti od 6 milijardi eura. I dalje nema preciznog datuma kada će početi prve isplate, mada se očekuje da to bude tokom ove jeseni. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen organizovat će radni ručak sa liderima Zapadnog Balkana, na kojem će se razgovarati o reformskim agendama u okviru plana rasta Europske unije za region. Prema rečima portparolke Europske komisije Anne Pisonero, to će biti prilika da se sagledaju odnosi sa zemljama regiona i saradnja u kontekstu plana rasta za Zapadni Balkan. U Europskoj komisiji dalje nemaju tačan datum kada bi moglo da počnu prve isplate, mada postoje očekivanja da bi to moglo biti tokom jeseni.
The commission would then proceed to adopting, to approving formally the reform agendas.
Pre prvih isplata Europska komisija će zaključiti ugovore o olakšicama i kreditima sa svakim od korisnika.
As regards timing, I mean, obviously as soon as possible, but we cannot be more specific at this stage.
Što se tiče termina prve isplate, očigledno je da bi do toga trebalo da dođe što je pre moguće, ali ne možemo biti konkretni u ovoj fazi, izjavila je Ana Pisonero. Radnom ručku će prisustvovati premijeri država regiona, osim što će u ime Srbije prisutan biti predsjednik države Aleksandar Vučić. Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji financijski paket Europske unije, vredan 6 milijardi eura, koji ima za cilj da se u narednih 10 godina udvostruči ekonomski rast u tim državama. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Naredne 2025. godine, prema najavama iz državnog vrha Srbije, bit će ponovo uveden obavezni vojni rok koji je ukinut januara 2011. godine. Da li će sve biti spremno za takav krupan potez nije još jasno, jer su mnoge stvari nepoznate, na primjer koliko će koštati povratak na staro. Podsjetimo, odluku o ponovnom uvođenju vojnog roka donijela je i susjedna Hrvatska. Prilog Sonje Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 14. septembra da je potpisao saglasnost za obavljanje redovnog vojnog roka u trajanju od 75 dana.
Želim da vjerujem da svi razumete koliko nam je potrebna jaka vojska, koliko ćemo još morati da kupujemo naoružanja, da pravimo, da stvaramo. Jer nije naša želja da bilo koga napadnemo, niti ćemo to da činimo. Ali naša želja je da odvratimo sve one koji nam svakoga dana besomučno prete.
Rekao je Vučić na svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, ne navodeći ko preti Srbiji. Vučić je ranije u septembru rekao da će vojni rok biti obavezan za muškarce, a za žene dobrovoljan. Premijer Miloš Vučević rekao je 13. septembra da je vlada Srbije spremna da vrlo brzo Skupštini uputi predlog zakona o vraćanju vojnog roka, ako se postigne politički i društveni dogovor. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o ovoj temi, između ostalog šta podrazumeva obuka od 75 dana, za koje generacije je planirano uvođenje obaveznog vojnog roka, kao i zbog čega je u ovom trenutku to važno za Srbiju. Naim Leo Beširi iz Beogradskog instituta za evropske poslove. Za Radio Slobodna Evropa navodi da postoji bojazan kod jednog dela evropske javnosti da će se sukob između Rusije i Ukrajine proširiti, ali da rješenje za to ne vidi u uvođenju vojnog roka od 2,5 mjeseca.
Čak i da dođe do tih sukoba, taj rat ili sukob neće pobediti tih 75 dana obučenih ljudi, nego će pobediti diplomacija. Ukoliko nemate diplomaciju, vi zapravo ćete spremati ovakvim nekim ekskurzijama zapravo topovsko meso kao što smo imali 90. godina.
On smatra da je najava vlasti u uvođenju obaveznog vojnog roka došla bez stručne analize da li je takvo angažovanje građana Srbije potrebno.
Tu govorimo o platama tih vojnika, o oficire koji bi to vodilo, govorimo o resursima koji su neophodni za tako nešto, uključujući renoviranje kasarni i pripremanje te kasarni, jer mi ću vidjeti kada se je vojska profesionalizovana, zato što je ozbiljna naučna studija tako pokazala da je Srbiji to potrebno u 2008. godine, imali ste prodavanje tih kasarni, znači nedostaje infrastruktura za tako nešto.
Anton Tunja, penzionisani oficir slovenačke vojske i saradnik organizacije Balkanska bezbednosna mreža, smatra da uvođenje obaveznog vojnog roka nije način da se u savremeno doba dođe do kadrova za vojsku.
Danas možete dobiti kadar za vojsku kroz plaću, kroz benefite. Ne možete dobiti, sad ćete regrute staviti unutra pa njima će se to svidjeti. Ili će regruti obavljati neke poslove da su profesionalci slobodni, kao držanje straže po objektima, po skladištima, čišćenje kruga. Onda to nije obuka, onda oni čiste, onda su oni sporedno osobljeni, nisu osposobljeni.
On dodaje da je ova odluka skupa, imajući u vidu rezultate tog poteza.
Ja mislim da je to previše novca za rezultat koji se dobiva. To je moje iskustvo iz slovenske vojske. Bolje imati odjeljenje profesionalnih vojnika, vrhunsko osposobljenih, nego četu tih regruta poslije 60 dana.
Kaže on, dodajući da je potrebno izdvojiti oko 460 miliona evra samo za plate 100.000 regruta, imajući u vidu da će minimalna zarada 2025. iznositi 460 evra. To je oko trećina budžeta Vojske Srbije iz 2024. Sa druge strane, vojni analitičar u Hrvatskoj, Marinko Ogorec, smatra da je odluka o uvođenju vojnog roka u Hrvatskoj doneta najviše radi podizanja opšte bezbednosne kulture, a da su motivi slični u Srbiji. Susjedna Hrvatska, kako je najavljeno u avgustu, od 1. januara 2025. započinje obavezno služenje vojnog roka koji će trajati 2 mjeseca.
Vjerojatno su slični razlozi, očito i Srbija shvaća ili pretpostavlja da bi trebalo povećati taj određeni sigurnosni tonus njihovog stanovništva kako bi se na neki način osposobilo za krizne situacije koje su pred nama, kako reče. Vidimo ovo što se događa po cijeloj Europi, ove strahovite klimatske promjene, odnosno strahovite nevremena sa velikim brojem šteta, angažiranja ljudi i tako dalje. Pa i to je recimo jedan od pokazatelja da je potrebna određena sigurnosna kultura, određena sigurnosno postupanje, jer i to su krizne uvjeti.
Evropske zemlje koje prema podacima organizacije Demostat iz 2021. nisu ukidale obavezni vojni rok su Švajcarska, Norveška, Danska, Finska, Austrija, Turska, Estonija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Grčka i Kipar. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Predlog gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da se u centru tog grada podigne spomenik četničkom vođi iz Drugog svjetskog rata Dragoljubu Draži Mihajloviću naišao je na kritike dijela javnosti u Srbiji. Istoričar Miroslav Pisari je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da je riječ o nastavku revizionističke politike i propagiranju nacionalizma od strane predstavnika vlasti u Srbiji. Pripremila Iva Gajić.
Opasan korak naprijed u istorijskom revizionizmu kojem u Srbiji svedočimo posljednjih decenija. Tako istoričar Milovan Pisari vidi prijedlog gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da se u centru Beograda podigne spomenik četničkom vođi iz Drugog svjetskog rata Dragoljubu Draži Mihajloviću.
Upravo tim korakom se samo ponavlja i utvrđuje se sve više i više, dakle utvrđuje se ta i ponavlja se te lažne činjenice zapravo koje su veoma opasne jer govore prvenstveno o falsifikovanoj istoriji, dakle o nečemu što se nije desilo i predstavlja osobe koje su bile na pogrešnoj strani, koje su bili saradnici okupatora i ratni zločinci, njih predstavlja zapravo kao antifašisti, kao i da kažemo dobre momke.
Kazao je Pisari za RSE. Drugi predlog koji je Šapić predstavio uči sednice Skupštine grada 16. septembra jeste da se ukloni grobnica narodnih heroja sa Kalemegdana, a ponovio je i jednu od svojih starih ideja, izmeštanje grobnice Josipa Broza Tita. Iznoseći svoj predlog, Šapić je naveo da za to ipak nije nadležan grad i da konačnu reč treba da da Ministarstvo kulture. Spomen Karistović iz Beograda smatra da o spomenici ipak treba da odlučuju građani.
Koga je pitao, koga od Beograđana pitao i ko je on? I da seli Tita i Draži Mihajlovića i da piše on revoluciju, koga je postavio za to? Ne brine o autobusima, ne brine o osnovnim potrebama, o apotekama, nego priča gluposti.
S druge strane, Goran iz Beograda nema ništa protiv ideje da se Mihajloviću podigne spomenik, ali ne misli da bi i jedan trebalo da bude izmešten.
Narodni heroji su jedni i drugi. To je bila otadžbinska vojska koja je oslobodila veliki deo ove zemlje.
Dragoljub Draža Mihajlović, komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini, osuđen je 1946. godine na smrt zbog ratnih zločina i kolaboracije s nacističkom Nemačkom, nakon čega je streljan. Ideja da se u centru Beograda podigne njegov spomenik posebno je opasna jer dolazi od najviših predstavnika vlasti, smatra istoričar Miroslav Pisari, koji je i naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teologiju.
Kada to uradi neko koji je upravo na toj važnoj poziciji kao što je gradonačelnik grada Beograda, onda tu ljudi, mnogi ljudi zapravo smatraju, veruju to, dakle smatraju eto da je možda i dobar predlog, ali zapravo to je veoma opasno.
Pisari dodaje da takav istorijski revizionizam posebno utiče na mlađe generacije koje tek uče istoriju.
Koje uče zapravo tu istoriju, važnu istoriju u školama, ali koje uče naravno koji će na taj način gledati tu istu istoriju na ulicama grada, glavnog grada Beograda. Dakle, to je opasno zato što se ponavlja ta ideja da je nacionalizam dobra stvar, a mi znamo da je nacionalizam zapravo doneo i bio uzrok smrti stotine hiljada ljudi, kako u Drugom svjetskom ratu, tako i 90. godina.
Četnički vođa Dragoljub Draža Mihajlović rehabilitovan je u Srbiji 2015. odlukom Višeg suda u Beogradu. U obrazloženju odluke navodi se da je suđenje Mihajloviću bio političko-ideološki proces komunističkog režima, ali da sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac. U više gradova u Srbiji nalaze se ulice, trgovi i spomenici posvećeni Draži Mihajloviću. Tekst Jovane Krstić priredila Iva Gajić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vanredni lokalni izbori u Podgorici bit će održani 29. septembra. Gradska vlast je nakon 2 godine pala nakon sukoba u vladajućem pokretu Evropa Sad, koji se podijelio na 2 frakcije, jednu lojalnu premijeru Milojku Spajiću, drugu predsjedniku države Jakovu Milatoviću. Što o izborima misle građani čućemo u prilogu Nikole Borozana.
Predizborna kampanja u Podgorici ulazi u završnicu. Ostalo je još 10 dana do vanrednih lokalnih izbora. Opozicija se nada da bi rezultat podgoričkih izbora mogao dovesti do novih parlamentarnih. Pominje se da ovi izbori mogu odrediti politički kurs države. U glavnom gradu živi 1/3 stanovništva Crne Gore. Pitali smo ih koliko su ovi izbori važni.
Ako pobjede opozicija, da će primorati ove na vlasti da raspišu možda i ove za državne izbore.
Pretpostavljam da će se odlaziti na državni nivo, sad da li će se nešto desiti, da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora, to ne znam.
Stvarno je više preko glave izbora, u posljednje 4 godine toliko izbornih ciklusa, a problemi ostaju isti, samo se mijenjaju oni na vlasti.
U posljednje 4 godine 2 puta su održani parlamentarni izbori, jednom predsjednički i više lokalnih. 2022. vlast u Podgorici je poslije 24 godine izgubila Demokratska partija socijalista, DPS, Mila Đukanovića. Pobjedili su pokret Evropa Sad, proruski demokratski front, demokrate i URA. No ubrzo su se razišli lideri pokreta Evropa Sad, premijer Milojko Spajić i predsjednik države Jakov Milatović. Na ovim izborima učestvuje 13 partija i koalicija, 7 prvi put.
Šta mislite, ko može tu s tim da...
Isti, sve će to da se tamo isti će budu, svi. Isto, pa nema šta drugo. Oni se tamo svađaju, opet će budu isti, nema ko. Samo da budu s DPS-om. Oni tako gledaju.
Ovo je kocka jedna, vidjet ćemo šta će biti u ostalom. Ne mora da znači ko pobidi u Podgorici da će to biti na nivou. Sve se to mijenja, znate.
Političke poruke kreću se od lokalnih do identitetskih tema.
U glavnom gradu dominira, da kažem, problemi sa i sa gradskim prevozom, parking mjestima, čistoća također. Čini mi se da su nosioci lista malo ukopčali da je to ono što na što građani žele da se riješi, da sada forsiraju te probleme. Međutim, čim se izbori završe, da ćemo se vratiti na staro, na priču o nacionalnim podjelama.
Pošto je građansko društvo, trebalo bi da se manemo više vjera, nacija i čuda, nego da se okrenemo ovim lokalnim temama.
I vlasti lokalne više zanimaju identitetska pitanja i odnosi sa drugim državama, regionalnim i tako dalje, NATO teme i to nego što ima veze sa lokalnim životom.
Nema one građanske hrabrosti, nema solidarnosti, nema, izrodio se narod, taj moral je društveni pao. I lični i društveni, tako da oni danas boji se i svoga lada, ili mu možda neki sitni šićar što će mu raditi političar tamo dati ili neće, njemu to odgovara pa kaže, a boje da ja ćutim, može biti još gore.
Pravo glasa u Podgorici ima 146.000 građana. Izbori su zakazani za 29. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
Stanovnik Moskve Juri Kohovc osuđen je u utorak na 5 godina zatvora zbog osude ruske invazije na Ukrajinu tokom razgovora s novinarom Radija Slobodna Evropa na ulici u julu 2022. Moskovski gradski sud donio je takvu odluku poništivši presudu nižeg suda iz aprila za osudu Kohovca na 5 godina prinudnog rada, prenio je ruski servis Radija Slobodna Evropa. Detaljnije Miloš Teodorović.
Kazna koja je u Rusiji definisana kao prinudni rad znači da osuđenici ne služe zatvorske kazne, već umjesto toga mogu da izaberu da ostanu kod kuće i budu poslati na rad u obližnji industrijski objekat koji je odredila Federalna zavodska služba. Određeni deo njihovih plata oduzima država. Moskovski gradski sud je međutim saopštio da je preinačio kaznu pošto je Kohovca proglasio krivim za širenje lažnih informacija o ruskoj vojsci iz političke mržnje. U julu 2022. Kohovcu je prišao novinar RSA i pitao ga da li misli da je potreban detant između Rusije i zemalja NATO-a. Rusija je stvorila probleme. Ne vidim nikakve probleme sa NATO-om, rekao je Kohovec u izjavi za RSA. Dodao je da su ruske snage ubile civile u kijevskom predgrađu Buča bez razloga. Moskva negira optužbe da je počinila ratne zločine u Ukrajini. Kohovci je na suđenju izjavio da je u razgovoru sa novinarima koristio svoje ustavno pravo da slobodno iznese svoje mišljenje. On je na ročištu rekao i da ne zna da je davanje izjave za RSE kršenje krivičnog zakona i da nije imao pojma da će intervju koji je dao tom mediju biti objavljen na internetu. Njegova advokatica Jelena Šeremetjeva je na suđenju rekla da Kohovc nije iskazao mržnju prema bilo kome kada je dao izjavu za Radio Slobodna Evropa. Prema njenim rečima, dokaz o krivici njenog klijenta zasnovan je isključivo na forenzičkom, lingvističkom ispitivanju njegovog govora. Lingvističku forenziku obavili su nastavnica matematike Natalija Kjurkova i prevodilac Aleksandar Tarasov, koji su također radili slična lingvistička ispitivanja u slučajevima zatvaranja Memorialnog centra za ljudska prava 2021. i zatvaranja kopredsedavajućeg memorijala Olega Orlova u februaru ove godine.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. decu.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Na istoku Rumunije blato i mulj uništavaju ono što poplave nisu mogle. Noćna mora mijenja izgled, ali ne prestaje za više od 20.000 građana u okruzima Galati i Vaslui, koje su krajem prošle sedmice pogodile poplave. Nakon što se voda povukla, mještani se bore da sačuvaju i izvuku iz blata namještaj, kućne aparate i drugo. Prilog rumunskog servisa Radija Slobodna Evropa iz okruga Galati priredio Nikola Borozan.
750 domova je ugroženo poplavama u selu Slobozija Konači u okrugu Galati na istoku Rumunije. Voda se povlači, ostaje pustoš. Obilne kiše 13. i 14. septembra potopile su kuće do pola. Vlasti su pozivali na evakuaciju, ali nije su svi uspjeli na vrijeme da se sklone. Stefana Bodea, mještanka.
U subotu u 13 sati su došli vatrogasci. Ne, to je bio traktor iz opštine koji je došao i spasio nas kroz prozore.
U posljednjih 11 godina ovaj kraj su pogodile tri velike poplave. Mještani tvrde da je ova bila najveća. Predsjednik mjesne zajednice Emil Dragomir kaže da je država morala nešto učiniti da se poplava spriječi ili ublaži.
Ne postoji riječ ne može. Sa svih tačaka gledišta nešto se može učiniti. Ali ovdje, na centralnom nivou, se mora donijeti odluka. Uprava Rumunske vode mora vidjeti koje mjere se mogu preduzeti protiv ovih poplava. Koje su nas dokrajčile? 8,5 mjeseci sam radio na krčenju potoka Suhu. Tih 9 mjeseci napornog rada uništeno je za sat.
U okrugu Galati zatvoreno je svih 40 vrtića osnovnih i srednjih škola. Nastava je obustavljena za više od 5000 učenika. I lokalna privreda je pogođena. U prodavnici u susjednom mjestu Pečea uništena je roba vrijednosti oko 20.000 eura, tvrdi vlasnik. Nakon učestalih poplava neki su počeli da se odseljavaju. Emil Dragomir.
Ima porodica koje su uzele djecu i otišle, jer nije im ostalo ništa. Samo ono što su nosili na sebi, to je sve.
U poplavama prethodnih dana u okruzima Galati i Vasluji 7 ljudi je poginulo. Nekoliko hiljada je ostalo bez domova. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji, između ostalog, poslušajte koliko je izvjesno proširenje Evropske unije u narednom periodu.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je već najavila da će proširenje biti osnovni prioritet institucije tokom budućeg mandata. Ona je nedavno potvrdila da će imenovati posebnog komesara za proširenje, što je prema njoj dokaz povećane važnosti portfelja.
Bosna i Hercegovina je na posljednjem mjestu po broju visokoobrazovanih stanovnika. A da li će nakon srednje škole nastaviti obrazovanje, mladi Trebinjci kažu.
Ne.
Nakon srednje škole ne planiramo ovdje ništa nastaviti.
Ne planiram nastavljati ništa nakon srednje škole.
Ne planiram nastavljati ništa dalje nakon škole.
Ne planiram nastavljati ništa dalje.
Ne planiram.
Od 7 ispitanika, samo jedno razmišlja o upisu na fakultet.
Čućemo i kako korisnici doma za stare u Podgorici rade vježbe sa elementima joge. Sa nama je razgovarala 91-godišnja Mila Jovetić.
Imam utjeca kao da su mi se proširila pluća, da nekako lakše dišem. Čak paradoksalno, čini mi se da mi je i vid oštriji.
Ostanite sa nama. Crnu Goru i Srbiju i dalje smatraju zemljama liderima u pristupnim procesima, ali u trenutnim okolnostima samo se Crna Gora može nadati punopravnom članstvu do kraja ove dekade. Kakva je situacija s drugim zemljama? Poslušajte u priči naše dopisnice iz Brisela, Đeračine Tuhine.
Perspektiva prijema novih članica u Evropsku uniju do kraja mandata buduće Evropske komisije izgleda optimističnije nego ikada u posljednjoj deceniji. Iako ne dođe do punopravnog članstva jedne nove članice, realno je očekivati da do kraja ove dekade barem jedna zemlja zaključi pregovore o članstvu i samo čeka datum prijema. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je već najavila da će proširenje biti osnovni prioritet institucije tokom budućeg mandata. Ona je nedavno potvrdila da će imenovati posebnog komesara za proširenje, što je prema njoj dokaz povećane važnosti portfelja. S obzirom da je sad u procesu proširenja čak 10 država, jer su tu osim zemalja regiona i Turske obuhvaćene i države iz istočnog partnerstva, to je sada postao važan resor u Evropskoj komisiji. Shodno s tim i zanimanje je puno veće nego što je bilo na početku prvog mandata von der Leyen. Jana Jurova, ekspert iz Instituta za evropske politike, je mišljenja da unutar Evropske unije sada postoji politička volja za prijem novih članica u evropski blok. Verujem da trenutno imamo određenu političku volju unutar Evropske unije, a prioritet je dat proširenju koje nismo vidjeli u prošloj deceniji i po. Znak za to je i najava Ursule von der Leyen da će u okviru nove Evropske komisije postojati namenska pozicija komesara za proširenje koje bi moglo pomoći da se poboljšaju smernice koje su date za zemlje kandidate i dalje ubrzati proces. Ako jedna zemlja pokaže ubedljiv napredak u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje, moglo bi biti moguće vidjeti još jedno proširenje Unije do 2030. godine ili u najmanju ruku završetak procesa pristupanja i početak ratifikacije ugovora o pristupanju, ocenila je Jana Jurova. Međutim, i u slučaju da se ostvare najambicioznija predviđanja, Evropska unija je već sada postigla rekord najdužeg perioda zastoja u širenju. Hrvatska najduže uživa status najmlađe članice Evropske unije. Nakon prijema Hrvatske 2013. godine, ne da se EU nije širila, već se i sužila, odlaskom Velike Britanije nakon referenduma koji je održan 2016. godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Duže od 10 dana porodica papi iz ukrajinske regije Transkarpatije je sa 6 djece na ulicama Budimpešte bez krova nad glavom. Mađarska je smanjila pomoć za smještaj izbjeglica iz dijelova Ukrajine za koje smatra da više nisu u opasnosti od ruske invazije. Priču mađarskog servisa Radija Slobodna Evropa prenosi Edip Bajrović.
Eva Pap pobjegla je s djecom iz Ukrajine kada je Rusija napala njihovu zemlju. Žive na ulicama Budimpešte jer je Mađarska nedavno ukinula pomoć u stanovanju. Pomoć je uskraćena onima koji dolaze iz područja za koja tvrde da su sada sigurna. Eva kaže da s dolaskom hladnih dana brine za porodicu.
Ukupno nas je 9, 6 djece i 3 odraslih. Išli smo od jedne stanice do druge. Na nekim mjestima smo spavali, s drugih smo otjerani, baš kao što je slučaj sada. Moramo ići opet, dalje i dalje. Imamo bebu od 7 mjeseci i nosimo je svuda okolo. Dijete je već bolesno. Škola dolazi, moraju djeca u školu, dolaze hladni dani. Ovo ne želim nikome, pa ni životinji.
Skloništa pokušavaju naći na željezničkoj stanici. Socijalna radnica Magdolna pokušava im pomoći, ali su i njene ovlasti ograničene.
Ti ljudi imaju status azilanata, pa je Mađarska prihvatila te ljude i rekla da će im pružiti utočište, ali taj zadatak ispunjavaju samo djelimično, jer više ne osiguravaju stanovanje svima. Dakle, mogu ostati u Mađarskoj, ali kao beskućnici.
Hiljade izbjeglica izgubilo je pravo stanovanja u Mađarskoj. Prema UNHCR-u, romske porodice su posebno pogođene odlukom. Nije dopušteno ostati na željezničkoj stanici cijelu noć. Dok organizacije za pomoć traže rješenje, izbjeglice su osuđene na ulicu. Magdolna je prisutna i na terenu.
Možete se skloniti iza, vidjela sam mračan kutak, nema buke. Vidi je li to dobro mjesto gdje možete spavati ili ćemo nastaviti tražiti. Ovdje se nalaze klupe na koje možete sjesti dok se stanica opet ne otvori. Možete se malo opustiti.
Više od 1 milijun Ukrajinaca na početku rata je pobjeglo u Mađarsku. Prema UN-u oko 65.000 ih je ostalo. Eva Pap kaže da su prinuđeni boraviti u Mađarskoj.
Bježali smo od rata, svi su se bojali da će im djeca, njihovi partneri biti odvedeni u vojsku. Evo nas, još nismo imali ovakvu situaciju da smo na ulici.
Ako se porodica vrati u Ukrajinu, muškarci će biti pozvani u vojsku. Osim toga, kaže da je njihov dom srušen. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Bosna i Hercegovina je na posljednjem mjestu po broju visokoobrazovanih stanovnika sa samo 16% od ukupnog broja starijeg stanovništva u Evropi. Da li školska zvona zvone na uzbunu? Nebojša Kolak je u Trebinju razgovarao sa učenicima i prosvjetnim radnicima srednje škole i fakultetskih ustanova o tome zašto je takva situacija.
Pitanje me da li planiraju upisati fakultet nakon završene srednje škole u centru srednjih škola u Trebinju, dobili smo sljedeće odgovore.
Ne.
Nakon srednje škole ne planiramo ovdje ništa nastaviti.
Ne planiram nastaviti ništa nakon srednje škole.
Ne planiram nastaviti ništa dalje nakon škole.
Ne planiram nastaviti ništa dalje.
Ne planiram.
Od 7 ispitanika samo jedno razmišlja o upisu na fakultet. Profesoricu Maju Čečuš smo pitali zašto je to tako.
Pa ja mislim da je najveći razlog to što su negdje, pa ajde kažem, skontali da sa nekim zanatom mogu odmah da se zaposle i većina njih već nešto radi.
Postavlja se pitanje sa kakvim predznanjem učenice upisuju u srednje škole i na fakultete. Činjenice su poražavajuće. Nastavni kadar je svjedok da se u srednju školu upisuju vukovci, koji poslije završavaju na popravnim ispitima ili četvorogodišnje školovanje zamjenjuju trogodišnje. Neška Ilić, direktor Centra srednjih škola Trebinje.
Pa imali smo i takvih slučajeva da učenici koji dolaze kao vukovci ili učenici generacije ne pokažu u srednjoj školi uopšte nikakvo znanje pa završavaju na popravnom ili čak što više mijenjaju sa četvrtog stepena na treći.
U Trebinju radi više visokoškolskih organizacija. Jedna od njih je Akademija likovnih umjetnosti. U ovom upisnom roku tražili su povećanje broja upisanih, pošto je vladalo veliko interesovanje za ovaj fakultet. Veselin Brković, dekan Akademije likovne umjetnosti Trebinje.
Jeste u potpunosti u pravu. Mi smo već na prvom prijemnom ispitu koji je održan početkom jula mjeseca popunili gotovo sva predviđena mjesta. Dakle, popunili mjesto predviđeno za budžet, za finansiranje, ostalo jedno mjesto bilo na u kategoriji stranih državljana i naravno održali smo prijemni, primili još neke studente. U drugom prijemu je naravno Senat je apsolutno to podržao, a shodno tome, znači jasno je da smo dobili odobrenje i da smo pristupili realizaciji drugog prijemnog.
Problem znanja je i prilikom upisa na fakultet, što znači da nije samo na relaciji osnovna srednja škola. Veselin Brković, dekan Akademije likovne umjetnosti Trebinje.
Tako da mogu iz našeg iskustva potvrditi da u tom segmentu koji se tiče dakle, neke opšte informisanosti ili opšteg obrazovanja smo imali vidljive, ajde da kažem, negativne primjere. Naravno, to nije presudilo za prijemni ispit, ali dosta je pokazalo se kao problem tokom studiranja, već na samom početku, početnim godina studiranja, jer je stvorilo problem u učenju, samom učenju.
Fakultet za proizvodnju i menadžment osnovan je 1995. godine. U ovom upisnom roku raspolagali su sa 65 mjesta, a upisano je 30 studenata. Sa kakvim predznanjem se upisuju srednjoškolci na ovaj fakultet? Obrat Spajić, dekan Fakulteta za proizvodnju i menadžment.
Učenici koji dođu sa odličnim uspjehom, oni pokažu i veći interes i lakše je sa njima doći do diplome. Međutim, učenici koji dođu sa manjim prosjekom iz srednje škole, tu su nastavnici, saradnici u nastavi, da se malo više angažuju, da ti studenti, odnosno učenici ili studenti, postignu zadovoljavajući uspjeh i postignu potrebno znanje i vještine.
Prema podacima Eurostata Europske kancelarije za statistiku Europske unije, Bosna i Hercegovina je na posljednjem mjestu po pitanju u Europi po stopi visokoobrazovanih stanovnika, sa svega 16% odraslog stanovništva. Kako to komentarišu rukovodioci u svojim školama i fakultetima? Bosna i Hercegovina ima oko 30 univerziteta, javna tajna su falsifikovane diplome. Da li je možda, ako se može reći, situacija i gora od trenutne? Neška Ilić, direktor Centra srednjih škola Trebinje.
Nedavno sam dobila podatak da u istočnom Sarajevu na određenim smjerovima je jako malo studenata upisalo prvu godinu. To je već zabrinjavajuće za razmišljanje šta i u sistemu obrazovanja ne valja.
Veselin Brković, dekan Akademije likovne umjetnosti Trebinje.
Jer ako imamo preko 30 ili koliko već univerziteta, a na dnu smo ljestvice po obrazovnoj strukturi, onda je zaista to porazna činjenica. To što neko ima diplomu završenog fakulteta ili ne govori nam zapravo mnogo o toj obrazovnoj strukturi. Zašto to želim da kažem? Zato što smo mi svjedoci svakodnevnog u medijima od strane ljudi koji su počevši da su nosioci najviših državnih funkcija, pa do jedne discipline koja je posebno posljednjih godina se razvila kao posebna disciplina, a to je, da kažem, zanimanje anonimni komentator. Počevši od ljudi koji su u javnom prostoru imenom i prezimenom nosioci vlasti do ovih anonimnih komentatora kojih je sve više, mi smo svjedoci zaista jednog verbalnog nasilja koje je svakodnevno prisutno u našem društvu.
Da li školska zvona zvone na uzbunu? Neška Ilić, direktor Centra srednjih škola Trebinje.
A da ne govorim onu staru, ako želite da uništite jedan narod, treba da krenete da mu uništite prvo obrazovanje, pa zdravstvo, pa onda sve dalje se obrušava.
Prema ovom istraživanju Eurostata, najobrazovaniji narod u Europi su Irci sa 51% visokoobrazovanih stanovnika, a u našoj regiji Slovenija sa 31%, Hrvatska 27% i u Srbiji 25%. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Sve se više mladih u BiH odlučuje za pokretanje vlastitog biznisa, čemu u značajnoj mjeri doprinose javni pozivi međunarodnih organizacija i lokalnih vlasti. U Unsko-sanskom kantonu aktuelno je nekoliko programa, a među novopokrenutim biznisima preovladavaju oni iz sektora poljoprivrede i proizvodnje hrane. Priču donosi Azra Bajrić.
Mladi Irhan Beganović na svom porodičnom gazdinstvu ima 7 krava i želi učiniti iskorak u pravcu finaliziranja proizvodnje mlijeka. Svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini jer vjeruje u uspjeh svog tek pokrenutog biznisa.
Bavim se proizvodnjom polutvrdog sira, domaćeg, znači bez aditiva. S tim biznisom se bavi mama, pa se je rodila ta ljubav prema tome čisto eto, da bi njoj pomogao, olakšao u tome svemu. I eto, nadam se da će biti sada sve više i više kupaca, odnosno ljudi koji će tražiti sir naš. Imam 22 godine i u ove 22 godine nisam do sada razmišljao nikako da idem van. Smatram da ovdje ima prilike za sve mlade koji su tu i da ko želi da može.
4 godine stariji Edin Japić otišao je bio raditi van granica BiH, ali je ipak odlučio pokušati egzistenciju ostvariti u domovini.
Povratnik sam iz Njemačke, 26 godina, i prije par mjeseci sam odlučio da osnijem manji obrt koji bi se bavio 3D prikazom i projektovanjem namještaja, to jest interijera i samim tim i montažom tog istog interijera koji bi projektovao. Sredstvima od grada Cazina i USAID-a planiram da kupim jedan softver koji bi omogućio 3D prikaz i projektovanje pločastog namještaja koji se planirao izraditi i koji u kasnije, kroz par godina, bi mogao povezati cijelu proizvodnju i cijeli jedan proizvodni ciklus namještaja.
Irhan i Edin pokreću biznise, a Zefira Kličić i Aida Dekić-Liđan uskoro će registrirati obrte. Radi se o poslovima kojima se već godinama bave. U tome će im pomoći uspješno apliciranje na drugi javni poziv USAID-ovog programa podrške zaštiti ljudskih prava u BiH.
Krajačica sam. Ta sredstva, to je ulaganje u nove mašine i tako taj projekat. Baš ovo mi kao kec na desetku.
Bavim se izradom torti i kolača već par godina. Sa sredstvima od USAID-a i grada Cazina planiram otvoriti obrt i registrirati ovu svoju djelatnost.
Cazin je jedna od 10 BiH lokalnih zajednica u kojima se ovaj USAID-ov program realizira. Dunja Jaliman, zamjenica direktora programa.
Nastavljamo sa našim naporima vezano za osnaživanje marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini uz podršku USAID-ovog programa podrške zaštite ljudskih prava ili USAID Inspire. Nastavljamo naše napore da, pored pružanja podrške, dakle u osnivanju i kasnije razvoju biznisa, ovim pripadnicima marginaliziranih grupa zapravo dajemo i podršku kroz mentorsku, stručnu, tehničku podršku, dakle sve ono što je potrebno da bi građani Bosni i Hercegovine ostali, dakle u Bosni i Hercegovini doprinosili razvoju kako lokalne zajednice, tako i Bosni i Hercegovine svakako.
Sve veći broj mladih odlučuje se registrirati biznise u sektoru poljoprivrede. Senaid Halkić privodi kraju studij na Biotehničkom fakultetu i paralelno razvija svoje poljoprivredno gazdinstvo, a na njemu i prvi brend.
Ono što mi pokušavamo promovisati jeste taj domaći, po mom selu nazvan zmajevački kečap. On je nastao kao proizvod te priče, da bude nešto organsko, a nastao je iz potrebe. Kako se izboriti, kako prodati svoj proizvod, kako da eventualno ne dođe do nekog propadanja svježeg proizvoda.
Programi podrške razvoju poduzetništva aktualni su u većini lokalnih zajednica, a njihovom realizacijom omogućava se samozapošljavanje u prosjeku 10 osoba po programu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zahvaljujući programima Europske unije, zaposleni u obrazovanju mogu da stiču nova znanja i upoznaju nove ljude i gradove. Više mogućnosti imaju u državama Europske unije nego u Bosni i Hercegovini, gdje nisu dostupni svi programi koji se finansiraju iz europskih fondova. Profesorica iz Tešnje u programima EU danas obučava svoje kolege iz nekih članica Unije. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Profesorica engleskog jezika iz Tešnje Amra Travančić, koja trenutno živi u Torontu u Kanadi, dio ljeta provela je na Malti, inače najmanjoj državi Europske unije. Njena predavanja pratili su nastavnici iz Njemačke i Poljske.
Erasmus Plus program za nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama
koji je financiran od strane Evropske unije, okuplja prosvjetne radnike iz zemalja Evropske unije i obično se održava u toku zimskog ili ljetnog raspusta. Ovo ljeto na Malti sam imala čast raditi sa profesorima iz Poljske i Njemačke, a program je obuhvatao 60 sati nastave i trajao 2 sedmice za svaku grupu profesora. Profesori su se upoznali i detaljnije sa malteškim obrazovnim sistemom, posjetili su škole, razgovarali sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja na Malti, ali zajednički fokus svih oblasti i tema koje su prerađene u toku te 2 sedmice programa je bilo mentalno zdravlje.
Zaposleni u školama u Evropskoj uniji često se suočavaju s istim problemima kao i njihove kolege u državama koje nisu članice, među kojima je i Bosna i Hercegovina, objašnjava dalje profesorica Travančić.
Zbog toga što u današnje doba imamo tehnologiju koja utiče na razvoj djece, na učenje, gdje imamo različite ekonomske i političke probleme, da tako kažemo, jako puno značajnih društvenih promjena se dešava. Profesori i nastavnici jako često nemaju alate da se nose sa svim tim promjenama. To nije znači samo stvar u BiH. Generalno profesorima bilo gdje da se nalaze treba više obuke, treba više podrške, treba više ovakvih programa gdje dobivaju konkretne upute i konkretne korake kako da se nose sa različitim izazovima. Ja sam došla putem St. Mary's Academy iz Škotske. Oni su me direktno angažovali da radim na ovom Erasmus programu.
To se nije dogodilo slučajno.
Trener za profesora sam već nekih 15 godina na Cambridge univerzitetu u Engleskoj, gdje sam uradila prvi magisterski iz nastavne prakse. Imala sam jako puno drugih obuka na drugim različitim mjestima. Dugo godina obučavam profesore koji su prolazili kroz moju školu. Također sam bila i trener za profesore za Cambridge University Press u Bosni. Dok sam živjela nekoliko godina sam radila sa profesorima u državnim školama u Zenčko-Dobojskom kantonu. Što se tiče sad konkretno ovog angažmana na Malti, mislim da je nekako sklop svih tih iskustava i mog iskustva u Kanadi.
Amra Travančić danas ima adresu u Kanadi.
Radim kao trener za profesore i program koordinator u jednoj školi stranih jezika u Torontu. Ja sam u Torontu zbog toga što sam na York University dobila stipendiju prije nekoliko godina i došla sam samo na godinu dana. Međutim, moja kćerka nije htjela da se vrati nazad, tako da se živim u Torontu. A nije htjela da se vrati zbog toga što joj se sviđa školski sistem ovdje, zbog toga što joj je škola ovdje puno lakša i što je sretnija u školi ovdje nego što je bila u Bosni.
Naša sagovornica naglašava da bi voljela da njene kolege i kolegice iz Bosne i Hercegovine više koriste prilike koje nude programi Europske unije za zaposlene u obrazovanju.
Nije dostupan u onom obimu u kojim je dostupan zemljama članicama Europske unije, ali je i dalje dostupan, znači ograničenom, da tako kažem, kapacitetu. Mislim da se naši profesori trebaju malo više aktivirati i pokušati pronaći te projekte, prijavljivati se za ono što jeste dostupno, jer kao što sam malo prije rekla, potrebni su im alati da se nose sa svim izazovima današnjice, kojih je nažalost jako puno. I mislim da bi ovakvi projekti jako puno značili, pogotovo profesorima iz ruralnih sredina koji baš nemaju pristup nekakvim novim metodama rada, možda nemaju toliki pristup tehnologiji u nastavi, različitim aplikacijama koje se trenutno koriste u modernoj nastavi.
Mogućnosti za obrazovanje u inostranstvu profesorica engleskog jezika Amra Travančić je pronašla dok je živjela i radila u Bosni i Hercegovini.
Sve sam to postigla i iz BiH, ali ono što je bitno za naglasiti da to u BiH očigledno nije bilo bitno ni dovoljno, ali da
da se mora otići negdje vani da bi te neko prepoznao i cijeni, nažalost.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I jedna priča za kraj iz regije, idemo u Dom starih u Podgorici, gdje korisnici rade posebne vježbe disanja i stezanja sa elementima joge koji su prilagođeni trećem dobu. Instruktori, volonteri i uprava doma ističu da su iskustva odlična i da je psihofizičko poboljšanje korisnika vidljivo, dok korisnici naglašavaju da im vježbe pomažu, da nakon njih lakše dišu, bolje spavaju i imaju više motivacije. Njih je posjetio Nikola Borozan.
Uda, gori, iza, ha!
Svake subote prije podne 30 stanara Doma starih u Podgorici sa odjeljenja gerijatrije okuplja se na trećem spratu. To je termin rezervisan za posebne vježbe. Duboko disanje iz stomaka, istezanje i relaksacija elementi su joge prilagođeni najstarijima, koji kažu da im to prija i pomaže. Mila Jovetić, 91 godina.
Imam utjeca kao da su mi se proširila pluća, da nekako lakše dišem. Čak paradoksalno, čini mi se da mi je i vid oštriji. Nešto, uglavnom sam se iz neke učmalosti probudila. Prija mi, apsolutno mi prija. Ja se često vježbam u svojoj sobi, pa pokušam da se sjetim, ali dobro, dosta čega zaboravim šta smo radili na čas. Ne mogu svega da se sjetim, ali čega se sjetim, to radim.
Milo Knežević, 87 godina.
Vježbe imponuju, razbude umrtvljene krvne sudove, moždanu koru.
Slavica Šekarić, 69 godina.
Ma dobije snagu, iako dođe ti noge, dođu ti ruke, dođe ti... Znači, dođe mi da radim i da šetam i...
Rumica Žurić, 87 godina.
Ja znam kad sam došla, nisam mogla da ide nebo s ovim... Pa sad već hoda, sad hoda po domu, okolo doma, čak idemo vani na ekskurzije, meni govore, ma kućeš ti na ekskurziju, nemo, puštite me.
Vježbe su dio programa Međunarodne asocijacije za ljudske vrijednosti, koji je nakon planiranih 7 mjeseci završen, ali su instruktori nastavili rad, kao i ranije, volonterski. Olivera Nikolić, instruktorka.
Oni vide da mogu, jer su puno u strahu, u grču, da ne mogu, da ne smiju. Ali ono što mi radimo na ovim vježbama jeste da razbijemo taj strah, da zajedno prođemo kroz njega i kad otklonimo te vrste blokada, mi dođemo do toga da vidimo da možemo. I onda se i usudimo da napravimo taj korak, da napravimo taj pokret i kad oni vide da mogu, e onda stvari krenu jer mogu. Možemo mnogo više nego što mislimo da možemo najčešće.
U Domu starih u glavnom gradu stanuje 227 korisnika. Osim onih sa odjeljenja gerijatrije koji nemaju posebnih zdravstvenih poteškoća, redovno vježba i 20 korisnika sa odjeljenja palijativne njege i još toliko sa odjeljenja demencije. Jelena Šofranac, direktorica Doma starih Podgorica.
Njih svake subote bude sve više i više.
Ljekari nemaju ništa protiv, čak mislim da je ovo jedna divna kombinacija. S obzirom da se ove vježbe održavaju subotom, mi svim radnim danima imamo jutarnji program sa našim fizioterapeutima, tako da mislim da ovo lijepo prati cijelu tu priču i da iz tog razloga imamo ovako dobre efekte kod nekih korisnika, prije svega da očuvaju funkcionalnu sposobnost ili pokretljivost, a kod nekih, bogom, i da značajno unaprijede.
Vježbe prati humor i veselje, a često se završe s pjesmom. U Crnoj Gori ima 5 državnih domova za stare. Od 630.000 stanovnika, 128.000 su penzioneri, pokazuju podaci Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Istraživanje Centra za građansko obrazovanje i Damara iz 2023. pokazuje da 37% građana smatra da država starima nije obezbijedila dostojanstven život. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Boruzan.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.